From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi disediakan oleh paduan suara gabungan dari Universitas Brigham Young.
This broadcast.
Siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman transkrip atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Dieter
F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you this afternoon to the second general session of the 178th
Menyambut Anda siang ini dalam sesi umum kedua konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Manson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya, Brother Uchtdorf, memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet, dan kepada banyak lain yang lainnya yang tengah menyaksikan di pusat-pusat wilayah di berbagai tempat di dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari Universitas Brigham Young di bawah arahan Ronald Staley dan Rosalind Hall dengan Bonnie Goodliffe pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Pagi Tiba, Gelap Lenyap. Dua pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Gary J. Coleman dari 70.
The morning breaks, the shadows sleep, the Zion standard is unfurled, the dawning of a
Our Father who
Bapa
art
kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur atas rencana yang istimewa kepada anak-anakmu yang dicurahkan melalui penebusan dan pengorbanan putramu. Kami berterima kasih Bapa atas Nabi, yaitu Presiden Thomas S. Monson, yang telah didukung pada hari ini di dalam pertemuan khusyuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk memberkati dia dan agar kami dengan bersatu dalam doa kami sewaktu dia melakukan tugasnya di atas muka bumi ini. Kami juga bersyukur atas penasehat-penasehatnya dan rasul-rasul, dan kepada mereka yang telah mengajarkan perkataanmu di dunia. Semoga perkataanmu selalu berjalan di atas bumi, dan semoga ajaran-ajaran Kristus yang murni, hal-hal yang dan tata cara keselamatan akan diberikan kepada umatmu, dan semoga pelayan-pelayan akan membangun gereja dan sebagai tempat untuk perlindungan bagi umatmu, sebagai tempat untuk keselamatan di dalam bait suci, dan sebagai keluarga dapat disatukan di dalam kekekalan. Kami berdoa agar diberkati di atas pertemuan ini, dan semoga tangan kudusmu dapat membantu dan menjaga kami, dan kami berdoa kepada mereka yang berpartisipasi dapat meningkatkan di dalam perkataan dan pernyanyian dan partisipasi akan rasa syukur kami kepada Engkau dan Putramu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This fine choir will now
paduan suara yang bagus ini sekarang akan menyanyikan Lean on My Ample Arm. Brother Robert W. Cantwell, Direktur Pengelola Audit Gereja, selanjutnya akan membacakan laporan Departemen Audit Gereja. Brother F. Michael Watson, Sekretaris bagi Presidensi Utama yang tadi pagi didukung sebagai anggota Quorum Pertama 70, akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2007. Penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berceramah kepada kita.
And thy will be the same.
to the first presidency.
Kepada presidensi utama gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui wahyu dalam bagian 120 ajaran dan perjanjian, Dewan yang bekerja dalam pembagian persepuluhan mewenangkan pengeluaran dana gereja. Dewan ini terdiri dari presidensi utama, Korum 12 Rasul, dan Keuskupan Ketua. Dewan ini menyetujui anggaran untuk departemen-departemen dan operasional gereja. Setelah menerima wewenang dari dewan ini, departemen-departemen gereja dapat menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan sejalan dengan kebijakan serta prosedur gereja. Departemen audit gereja telah diberikan akses terhadap semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk mengevaluasi pengawasan yang cukup terhadap penerimaan dana, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset-aset gereja. Departemen audit gereja independen terpisah dari departemen-departemen serta operasional gereja dan stafnya yang terdiri dari para angkutan pabrik yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, auditor sistem informasi yang bersertifikat, serta profesional yang memenuhi syarat lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja selama tahun 2007 telah dicatat dan ditangani sesuai dengan praktik-praktik akuntansi yang patut, anggaran yang disetujui, serta kebijakan dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, Departemen Audit Gereja, Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana.
Brothers and sisters,
Brothers and sister, presidensi utama telah mengeluarkan laporan berikut mengenai perkembangan dan kegiatan gereja sampai tanggal 31 Desember 2007. Wilayah 2790, misi 348, distrik 618, lingkungan dan cabang 27.827, keanggotaan gereja, jumlah keanggotaan 13.193.999. Peningkatan dalam jumlah anak tercatat selama tahun 2007, 93.698. Orang bertobat yang dibaptiskan selama tahun 2007, 279.218. Misionaris penuh waktu, 52.686. Bait Suci, Bait Suci suku Nafola Tonga telah dikuduskan kembali selama tahun 2007. Jumlah Bait Suci yang beroperasi, 124. Para anggota terkemuka gereja yang telah meninggal dunia sejak bulan April lalu, Presiden Gordon P. Hinckley, Presiden Gereja ke-15, dalam usia 97 tahun pada tanggal 27 Januari 2008. Presiden James E. Faust, penasehat dalam presidensi utama dan anggota Dewan 12 Rasul. Sister Ines Bernice Egan Hunter, janda Presiden Howard W. Hunter, mantan Presiden Gereja. Sister Ruth W. Faust, janda Presiden James E. Faust, mantan penasehat dalam presidensi utama. Sister Lian C. Newson Wonder, istri penatua Dennis W. Nisha Wonder dari Korum 70. Sister Eunice N. K., janda penatuan F. Arthur K., mantan anggota 70. Sister Janet R. Cannon, mantan penasehat dalam presidensi umum lembaga pertolongan. Brother Richard L. Warner, mantan penasehat dalam presidensi umum sekolah minggu.
A testimony of the gospel.
Sebuah kesaksian Injil merupakan kesaksian pribadi yang lahir dalam jiwa kita melalui Roh Kudus, bahwa kenyataan pasti akan kepentingan kekal adalah benar, dan bahwa kita tahu hal itu benar. Kenyataan itu mencakup sifat tubuh ketuhanan dan hubungan kita dengan tiga anggota itu sendiri, keefektifan kurban tebusan, dan kenyataan pemulihan. Kesaksian akan Injil bukanlah sebuah laporan perjalanan, laporan kesehatan, ataupun ungkapan kasih bagi anggota keluarga. Juga bukan sebuah khotbah. Presiden Kimball mengajarkan bahwa saat kita mulai berkhotbah kepada orang lain, kesaksian berhenti. Berbagai pertanyaan muncul sewaktu kita mendengar orang lain memberikan kesaksian atau sewaktu kita berpikir memberikan kesaksian kita sendiri. Dalam pertemuan kesaksian, seorang anggota mengatakan, "Saya tahu bahwa Bapa dan Putra menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith." Seorang pengunjung bertanya, "Apa yang dia maksudkan ketika mengatakan dia tahu itu?" Seorang remaja putra yang tengah mempersiapkan misinya bertanya, apakah kesaksiannya cukup kuat sehingga dia dapat melayani sebagai misionari? Seorang muda mendengar kesaksian dari orang tua atau guru. Bagaimana kesaksian semacam itu membantu seorang yang mendengarnya? Apa yang kita maksudkan ketika kita bersaksi dan mengatakan bahwa kita tahu Injil adalah benar? Bandingkan jenis pengetahuan itu dengan, saya tahu udara dingin di luar, atau saya tahu saya mengasihi istri saya. Ini adalah tiga jenis pengetahuan yang berbeda, masing-masing dipelajari dalam cara yang berbeda. Pengetahuan tentang suhu di luar dapat dijelaskan dengan bukti ilmiah. Pengetahuan bahwa kita mengasihi pasangan kita adalah bersifat pribadi dan subjektif. Meskipun kenyataan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, itu tetap penting. Gagasan bahwa semua pengetahuan yang penting didasarkan pada bukti ilmiah adalah tidak benar. Sementara ada beberapa bukti untuk kebenaran-kebenaran Injil, metode ilmiah tidak akan menghasilkan pengetahuan rohani. Inilah yang diajarkan Yesus sebagai tanggapan terhadap kesaksian Simon Petrus bahwa dia adalah Kristus. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Rasul Paulus menjelaskan, dalam surat kepada orang suci di Korintus, dia mengatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebagai perbandingan, kita tahu hal dari manusia melalui cara manusia, namun manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kitab Mormon mengajarkan bahwa Allah akan menyatakan kebenaran akan hal-hal rohani kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dalam wahyu modern, Allah berjanji kepada kita bahwa kita akan menerima pengetahuan dengan cara Dia berbicara dalam pikiran dan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Salah satu hal terbesar mengenai rencana Bapa Surgawi bagi anak-anaknya adalah bahwa kita masing-masing dapat mengetahui kebenaran tentang rencana itu bagi diri kita sendiri. Pengetahuan yang diwahyukan itu tidak datang dari buku atau bukti ilmiah atau perenungan intelektual. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kita dapat menerima pengetahuan itu secara langsung dari Bapa Surgawi melalui kesaksian Roh Kudus. Sewaktu kita mengetahui kebenaran-kebenaran rohani melalui sarana rohani, kita dapat seyakin mengenai pengetahuan itu seperti cendekiawan atau ilmuwan tentang berbagai jenis pengetahuan yang telah mereka peroleh melalui metode yang berbeda. Nabi Joseph Smith menyediakan sebuah contoh mengenai hal ini. Ketika dia dianiaya karena memberitahukan kepada orang mengenai penglihatannya, dia mempersamakan keadaannya dengan Rasul Paulus yang dicemooh dan diumpat sewaktu dia membela diri di depan Raja Agripa. Namun, kesemuanya ini tidak melenyapkan kenyataan penglihatannya, Joseph berkata. Dia telah melihat sebuah penglihatan, dia tahu bahwa dia telah melihatnya, dan semua penganiayaan di kolong langit tidak dapat mengubah itu. Joseph melanjutkan, aku betul-betul telah melihat seberkas cahaya, dan di tengah-tengah cahaya, aku melihat dua orang, dan mereka benar telah berbicara kepadaku. Aku telah melihat sebuah penglihatan. Aku mengetahui dan aku tahu bahwa Allah pun mengetahui dan tidak berani untuk menyangkalnya. Itulah kesaksian Joseph Smith. Bagaimana dengan kesaksian kita? Bagaimana kita dapat mengetahui dan bersaksi bahwa apa yang dikatakannya adalah benar? Bagaimana seseorang memperoleh ada suatu yang kita sebut kesaksian? Langkah pertama dalam memperoleh jenis pengetahuan adalah untuk sungguh-sungguh berhasrat. Langkah berikutnya dalam hal pengetahuan rohani adalah berbicara kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh. Sewaktu kita membaca dalam wahyu modern, jika engkau mau bertanya dengan engkau akan menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, agar engkau boleh mengetahui rahasia dan hal kedamaian, yaitu yang mendatangkan kesukaan, yang mendatangkan kekekalan hidup. Berikut adalah Alma yang tulis, "Lihatlah, aku telah berpuasa dan berdoa berhari-hari lamanya supaya aku sendiri mengetahui. Dan sekarang aku tahu sendiri bahwa hal itu adalah benar, karena Tuhan Allah telah menyatakan hal itu kepadaku melalui Roh-Nya yang kudus." Sewaktu kita berhasrat dan mencari, kita hendaknya mengingat bahwa memperoleh kesaksian bukanlah hal yang pasif, namun sebuah proses yang melaluinya kita diharapkan untuk melakukan sesuatu. Yesus mengajarkan, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu akan ajaranku itu berasal dari Allah atau aku berkata dari diriku sendiri. Cara lain untuk mencari kesaksian tampaknya mencengangkan ketika dibandingkan dengan metode untuk memperoleh pengetahuan lain. Kita memperoleh kesaksian dengan membagikannya. Seorang bahkan menyarankan bahwa beberapa kesaksian datang lebih mudah dengan berdiri untuk membagikannya daripada dengan berlutut dalam doa. Kesaksian pribadi adalah dasar bagi iman kita. Akibatnya, hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh, memperkuat, dan mempertahankan kesaksian adalah penting bagi kehidupan rohani. Selain hal yang sudah disebutkan, kita perlu mengambil sakramen setiap minggu untuk memenuhi syarat bagi janji berharga bahwa Roh-Nya akan selalu menyertai kita. Tentu saja, Roh itu adalah sumber bagi kesaksian kita. Mereka yang memiliki kesaksian tentang Injil yang dipulihkan juga memiliki tugas untuk membagikan. Kitab Mormon mengajarkan bahwa kita hendaknya berdiri sebagai saksi Allah setiap saat, segala hal, dan di segala tempat dimanapun kita berada. Satu ajaran paling mengesankan mengenai hubungan antara karunia kesaksian dan tugas untuk membagikannya terdapat dalam bagian 46 dari Ajaran dan Perjanjian. Dalam menguraikan berbagai jenis karunia rohani, wahyu ini menyatakan, kepada beberapa orang, hal itu diberikan oleh Roh Kudus untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, dan bahwa Dia disalibkan untuk dosa dunia. Kepada yang lain, hal itu diberikan untuk mempercayai perkataan mereka, supaya mereka juga boleh mempunyai hidup yang kekal jika mereka terus beriman. Mereka yang memiliki karunia untuk mengetahui, memiliki tugas yang nyata untuk memberikan kesaksian mereka agar orang yang memiliki karunia untuk mempercayai kata-kata mereka juga dapat memiliki kehidupan kekal. Belum pernah ada suatu kebutuhan lebih besar untuk mengakui iman kita secara pribadi atau umum. Meskipun beberapa orang yang mengakui tak berketuhanan, ada banyak yang terbuka terhadap kebenaran tambahan mengenai Allah. Kepada para pencari yang tekun, kami perlu meyakinkan tentang keberadaan Allah Bapa yang kekal, misi ilahi dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, serta kenyataan pemulihan-Nya. Kita harus berani dalam kesaksian kita tentang Yesus. Kita masing-masing memiliki banyak kesempatan untuk mengabarkan keyakinan rohani kita kepada teman dan tetangga kita, kepada rekan kerja, kenalan-kenalan kita. Kita hendaknya menggunakan kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada Juru Selamat kita, kesaksian kita tentang misi ilahinya, dan tekad kita untuk melayaninya. Anak-anak kita hendaknya juga secara sering mendengar kita memberikan kesaksian kita. Kita juga memperkuat anak-anak dengan mendorong mereka untuk menegaskan diri dengan kesaksian mereka yang terus tumbuh, bukan hanya dengan pengakuan mereka di bidang pendidikan, olahraga, atau kegiatan sekolah lainnya. Kita hidup di zaman ketika sejumlah orang menggambarkan secara keliru kepercayaan dari orang-orang yang mereka sebut Mormon dan bahkan mencaci kita karena hal itu. Ketika kita menanggapi penggambaran yang keliru, kita memiliki tugas untuk memberikan penjelasan tentang ajaran kita dan yang kita percaya. Kita hendaknya menjadi orang yang menyatakan kepercayaan kita daripada membiarkan orang lain menyampaikan secara keliru. Ini membutuhkan kesaksian yang dapat diungkapkan secara pribadi kepada seorang kenalan atau orang banyak dalam sebuah pertemuan kecil maupun besar. Sewaktu kita bersaksi tentang kebenaran kita, yang tahu kita hendaknya dengan setia mengikuti peringatan untuk berbicara dengan halus dan lemah lembut. Kita hendaknya tidak menggebu-gebu atau mencela. Sebagai Rasul Paulus mengajarkan, kita hendaknya berbicara kebenaran dalam kasih. Siapapun boleh tidak setuju dengan kesaksian kita, namun kita tidak dapat menyangkalnya. Sebagai penutup, saya merujuk pada hubungan antara kepatuhan dan pengetahuan. Para anggota yang memiliki kesaksian yang bertindak dengan arahan para pemimpin gereja yang kadang-kadang dituduh memiliki kepatuhan buta. Tentu saja kita memiliki pemimpin dan tentu saja kita tunduk pada keputusan dan arahan mereka dalam urusan-urusan gereja dan dalam melaksanakan tata cara imamat yang diperlukan. Namun ketika tiba saatnya untuk belajar dan mengetahui kebenaran Injil, kesaksian pribadi kita, kita masing-masing memiliki hubungan langsung dengan Allah, Bapa kekal kita, dan Putranya Yesus Kristus melalui kuasa kesaksian dari Roh Kudus. Inilah para pencela kita gagal memahaminya. Itu membingungkan mereka karena kita dapat bersatu dalam mengikuti pemimpin kita, namun bebas dalam mengetahui bagi diri sendiri. Barangkali kebingungan yang beberapa orang rasakan dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa kita masing-masing memiliki dua jalur yang berbeda kepada Allah. Kita memiliki jalur pemerintahan melalui nabi dan pemimpin kita. Jalur ini yang berhubungan dengan ajaran, tata cara, dan perintah menghasilkan dalam kepatuhan. Jika kita juga memiliki jalur kesaksian pribadi, yaitu langsung kepada Allah, ini berhubungan dengan keberadaannya, hubungan kita dengannya, dan kebenaran dari Injilnya yang dipulihkan. Jalur ini menghasilkan pengetahuan. Dua jalur ini secara bersama-sama menekankan pengetahuan mendorong kepatuhan, dan kepatuhan memperluas pengetahuan. Kita semua bertindak atau memberi kepatuhan pada pengetahuan. Baik dalam ilmu pengetahuan atau agama, kepatuhan kita tidak buta ketika kita menerapkan pengetahuan yang sesuai dengan tindakan kita. Seorang ilmuwan menerima laporan mengenai hasil eksperimen ilmiah dari sumber terpercaya dan bertindak berdasarkan pada hasil tersebut. Dalam hal agama, sumber pengetahuan orang yang percaya adalah rohani, namun asasnya sama. Dalam hal orang-orang suci zaman akhir, ketika Roh Kudus memberi jiwa kita kesaksian akan kebenaran Injil yang dipulihkan dan pemanggilan seorang nabi modern, pilihan kita untuk mengikuti ajaran tersebut bukanlah kepatuhan buta. Dalam kesaksian kita, kita harus menghindari aroganisasi dan kesombongan. Kita hendaknya ingat Kitab Mormon memperingatkan orang yang memiliki kesombongan dalam hal lebih besar yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka menganiaya sesama mereka. Yakub mengatakan, keji bagi dia yang menciptakan sesama manusia, karena yang satu sama berharganya seperti yang lain. Kemudian, Alma memperingatkan bahwa janganlah kamu menganggap satu daging lebih tinggi daripada yang lain atau janganlah seorang menganggap diri lebih tinggi daripada yang lainnya. Saya menutup dengan kesaksian saya. Saya tahu bahwa kita memiliki seorang Bapa Surgawi yang rencananya membawa kita ke bumi dan menyediakan kondisi serta tujuan akhir dari perjalanan kekal kita. Saya tahu bahwa kita memiliki Juru Selamat, Yesus Kristus, yang ajarannya menjelaskan rencana dan yang kurban tebusannya memberikan kepastian akan kebekaan dan kesempatan bagi kehidupan kekal. Saya tahu bahwa Bapa dan Putra Putra menampakkan diri kepada Joseph Smith untuk memulihkan kegenapan Injil di zaman akhir ini. Dan saya tahu bahwa kita dipimpin oleh seorang nabi, Presiden Thomas S. Monson, yang memegang kunci-kunci untuk melaksanakan tata cara imamat yang ditetapkan bagi kemajuan kita menuju kehidupan kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan senang hati mendengar dari Penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Gerald N. Lund dari 70. Penatua Hales.
I like you. Appreciated.
Saya sama seperti dengan Anda. Berterima kasih atas peransertaan di dalam perhimpunan kudus yang kami hadiri. Dan coba bayangkan kembali perasaan yang dirasakan saat mengangkat tangan. Itu bukan suatu pemilihan, tetapi itu adalah suatu tekad pribadi yang ditunjukkan oleh setiap orang, bahkan suatu perjanjian untuk mendukung dan menyokong hukum-hukum serta perintah-perintah dari Nabi yang kami mendukung tadi. Saya bersyukur dapat berperan serta bersama Anda dan mengangkat tangan bersama Anda. Brother dan sister, dalam beberapa bulan terakhir, saya memiliki pengalaman yang merendahkan hati yang telah memberi saya kesempatan untuk merenungkan dengan rasa syukur karunia kehidupan. Dalam pengalaman ini, saya telah secara terus-menerus merenungkan kesaksian saya mengenai Allah, Bapa Surgawi Kekal kita, serta Putra Sulungnya, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, serta bagaimana saya telah memperoleh kesaksian itu, kesaksian tentang Bapa dan Putra. Orang-orang di seluruh dunia, dari setiap keyakinan dan kepercayaan, mencari dan berjuang untuk mengetahui siapakah Allah itu, apakah hubungannya dengan Yesus Kristus, serta apakah hubungan kita dengan mereka. Saya mengetahui dengan keyakinan bahwa Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus hidup. Korban tebusan adalah nyata. Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah makhluk yang berbeda, terpisah, dan baka. Mereka mengenali kita sebagai individu, dan mereka mendengar serta menjawab doa-doa kita yang tulus. Juru Selamat bersaksi kepada para penduduk dunia baru, aku memberi kesaksian tentang Bapa, dan Bapa memberi kesaksian tentang aku, dan Roh Kudus memberi kesaksian tentang Bapa dan aku. Roh Kudus telah bersaksi kepada saya bahwa hal-hal ini adalah benar. Saya mulai memperoleh kesaksian saya di masa remaja ketika saya merenungkan tentang 13 pernyataan kenabian yang disebut pasal-pasal kepercayaan yang ditulis oleh Joseph Smith. Adalah di dalam pratama di mana kami menghafalkannya, itu menjelaskan kepercayaan dasar Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Yang pertama dari pernyataan ini menyatakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, serta Putranya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Joseph Smith mengetahui sifat alami tiga anggota tubuh ketuhanan melalui pengalaman pribadi. Sebagai seorang pemuda berusia 14 tahun, dia ingin mengetahui yang mana dari banyaknya gereja-gereja Kristen yang hendaknya dia ikuti. Di Alkitab, dalam kitab Yakobus, Perjanjian Baru, dia membaca, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dengan patuh dia berlutut dalam doa dan dikunjungi oleh Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus. Dia menjelaskan mereka sebagai dua orang yang terang dan kemuliaannya tidak dapat dilukiskan, yang berdiri di atas Joseph di udara. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, Bapa Surgawi, dengan memanggil namanya dan mengatakan, sambil menunjuk kepada yang lain, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sejak masa remaja saya, pengalaman Joseph Smith telah menjadi bimbingan bagi saya dan dapat menjadi bimbingan bagi kita semua. Nabi muda ini mempelajari kebenaran mengenai Bapa Surgawi kita dan putranya, Yesus Kristus, karena dia mencari untuk mengetahui dari tulisan suci kehendak Bapa Surgawinya, dan kemudian dengan setia mematuhinya. Pola ini ditetapkan dan dengan sempurna ditunjukkan oleh Juru Selamat sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab. Ketika Yesus Kristus berusia 12 tahun, ibunya, Maria, dan bapa duniawinya, Yusuf, menemukan dia sedang mengajar di Bait Suci. Yesus bertanya kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi Yesus bukan sedang berbicara tentang pekerjaan Yusuf. Dia sedang berbicara mengenai urusan Bapa-Nya yang sesungguhnya dan Bapa-Nya yang kekal. Cara yang dengannya Allah Bapa memperkenalkan putranya dalam beberapa kesempatan adalah penting. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan sekali lagi di gunung perubahan rupa, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika Yesus menampakkan diri di benua Amerika, dia diperkenalkan dengan cara yang sama. "Lihatlah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalamnya lah aku telah memuliakan namaku. Dengarkanlah dia." Dan kemudian, hampir 2000 tahun kemudian, kata-kata yang sama telah diucapkan kepada pemuda Joseph Smith. "Inilah putraku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Adalah secara khusus penting bahwa kapanpun Bapa Surgawi ingin memperkenalkan putranya kepada kita, dia memerintahkan kita untuk mendengar firman Yesus. Siapakah Yesus ini? Dia berperan serta bersama Bapa-Nya dalam penciptaan dunia dan bertanggung jawab di bawah pengarahan Bapa-Nya untuk menciptakan segala hal di permukaan bumi. "Dan dunia yang tak terhitung telah aku ciptakan, dan aku juga telah menciptakan mereka untuk keperluanku sendiri, dan oleh putra telah aku ciptakan mereka, yaitu putra tunggalku." Yesus Kristus adalah putra terkasih Bapa dalam daging. Dia adalah perantara kita dengan Bapa. Dia adalah juru selamat yang menyerahkan hidupnya bagi kita dan membela persoalan kita di hadapan Bapa. Karenanya, kita berdoa kepada Bapa Surgawi dalam nama putranya, Yesus Kristus. Yesus, Sang Putra, bukanlah makhluk yang sama dengan Bapa-Nya, tetapi Dia adalah seperti Bapa-Nya. Dia juga adalah makhluk yang dimuliakan, yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Adalah sangat menerangi dan menyentuh bagi saya untuk memikirkan bagaimana Yesus berbicara kepada Bapa-Nya. Dalam doa syafaat-Nya yang luar biasa, yang ditemukan di Alkitab, Kitab Yohanes, adalah sungguh jelas bahwa Yesus mengenali Dia sebagai Putra. Dengarkanlah firman-Nya ketika Dia melaporkan penyelesaian yang penuh kepatuhan misi fana-Nya kepada Bapa-Nya di surga. "Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, murid-muridku, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Selama perjalanan pelayanan Juru Selamat, murid-murid sesungguhnya memang menjadi satu, tetapi bukan dalam tubuh jasmani mereka. Mereka menjadi satu dalam persatuan tujuan dan kasih. Inilah persatuan Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, yang dibicarakan di dalam tulisan suci. Mereka juga merupakan makhluk berbeda, tetapi mereka dipersatukan dalam tujuan, dalam kasih mereka bagi kita, dan dalam pekerjaan yang mereka lakukan demi kebaikan kita. Juru Selamat terus berdoa, Oleh sebab itu, ya Bapa, pemuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh, betapa Yesus ingin kita mengenal Bapa sama seperti dirinya. Dia berdoa, ya, Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yesus memperlihatkan kasih-Nya yang besar bagi mereka yang memilih untuk mengikuti-Nya ketika Dia berdoa memohon perlindungan bagi mereka. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dia berdoa bagi kita semua, brother dan sister. Dan kemudian Juru Selamat kita dengan lemah lembut memohon agar mereka dapat bersamanya lagi. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dalam persiapan bagi kurban tebusan, Yesus berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani ketika Dia mengambil bagi dirinya dosa-dosa, kesedihan, dan penderitaan seluruh umat manusia. Pada jam-jam itu pun, Dia sekali lagi menjadikan jelas bahwa Dia tidak sedang melakukan pekerjaannya sendiri. Dia berdoa, ya, Bapakku, jikalah sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pada saat yang paling penting bagi kita semua ini, Dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri atau bersandar pada kekuatannya sendiri. Dia berseru kepada Bapaknya, Allah yang Maha Kuasa, untuk mendukungnya dan membiarkannya melakukan kehendak Bapaknya. Dan Bapaknya mengirim seorang malaikat dari langit untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya begitu menghargai kasih yang Bapa miliki bagi Putranya dan bagi kita. Dari sebelum pengalasan dunia sampai detik-detik terakhir di kayu salib, Juru Selamat telah melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya. Karenanya, kita tidak meragukan kepada siapa Dia berbicara ketika di atas salib. Berkatalah Ia, sudah selesai. Dan berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kita mengetahui bahwa Dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Saya bersaksi bahwa Juru Selamat kita hidup. Dia adalah Putra terkasih Bapa, dan Dia akan datang kembali. Dia akan kembali ke bumi ini untuk memerintah. Dialah Yesus Kristus, Israel yang kudus, penuh kasih karunia dan belas kasihan dan kebenaran. Dan lihatlah, Dialah yang datang untuk mengangkat dosa-dosa dunia, ya, dosa-dosa setiap orang yang dengan tabah mempercayai nama-Nya. Dia sungguh-sungguh adalah Putra Allah yang bangkit dari kematian pada hari ketiga, yang mendatangkan kenyataan kebangkitan bagi semua orang yang datang ke bumi ini. Saya juga bersaksi bahwa Allah Bapa kekal hidup dan mengasihi kita masing-masing, karena kita adalah anak-anak-Nya. Begitu besarnya kasih Allah, sehingga Ia menganugerahkan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai seorang Rasul Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi mengenai kebenaran dari apa yang terdapat di tulisan suci. Apa yang telah diungkapkan kepada saya dapat diungkapkan kepada Anda sesuai kepatuhan dan keinginan Anda. Juru Selamat mengajarkan kepada kita selama pelayanan fananya kebenaran besar berikut yang berlaku bagi kita semua. Dan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku yang benar dan percaya bahwa kamu akan menerima, lihatlah, hal itu akan diberikan kepadamu. Saya bersaksi bahwa saya sungguh-sungguh mengetahui hal-hal yang telah saya katakan ini, dan bahwa hal ini adalah benar. Agar saya dapat mencari kepastian yang sama itu adalah doa saya. Di dalam nama Yesus Kristus, saya harap. Itulah doa saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Hari ini saya akan berbicara mengenai pentingnya membuka hati kita bagi Roh Kudus. Setelah pembaptisan, kita ditetapkan dan diberi Roh Kudus. Ini adalah karunia tertinggi. Roh Kudus menghibur, mengajar, memperingatkan, menerangi, dan mengilhami kita. Nefi menyatakannya secara sederhana. Jika kamu masuk melalui pintu gerbang dan menerima Roh Kudus, Ia akan memperlihatkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kita memerlukan bantuan Roh Kudus jika kita melewati dengan selamat melalui apa yang Rasul Paulus sebut masa yang sukar yang di dalamnya kita hidup. Roh Kudus adalah pribadi Roh yang mengizinkannya untuk tinggal di hati kita dan berkomunikasi secara langsung dengan Roh kita. Suara roh diuraikan sebagai suara yang lembut dan yang berbisik. Bagaimana sebuah suara dapat lembut? Mengapa itu seperti sebuah bisikan? Karena roh hampir selalu berbicara dengan pikiran kita dan dalam hati kita ketimbang telinga kita. President Boyd K. Packer mengatakan, Roh Kudus berbicara dengan suara yang Anda rasakan lebih dari sekadar yang Anda dengarkan. Kita merasakan hal-hal dalam hati kita. Dalam tulisan para nabi mengajarkan bahwa wahyu pribadi erat kaitannya dengan hati. Sebagai contoh, Mormon mengajarkan, karena kelembutan dan kerendahan hati datanglah kunjungan Roh Kudus. Alma mengatakan, orang yang akan mengeraskan hatinya akan menerima bagian yang lebih kecil daripada firman. Dan orang yang tidak mengeraskan hatinya, kepadanya akan diberikan bagian yang lebih besar daripada firman. Hilaman mengatakan, jiwa mereka dipenuhi dengan kesukaan dan penghiburan karena penyerahan hati mereka kepada Allah. Pemazmur menulis, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Bukankah itu sesuatu yang semua kita cari? Untuk dapat dikunjungi oleh Roh Kudus, agar Tuhan lebih dekat dengan kita, untuk menemukan kesukaan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Jika demikian, maka dengan seksama menilai kondisi hati kita merupakan salah satu hal yang paling penting yang paling kita lakukan dalam kehidupan ini. Hati adalah sebuah tempat yang lembut. Itu peka terhadap pengaruh, baik positif maupun negatif. Itu dapat tersakiti oleh orang lain, dapat mati karena dosa, dapat dilembutkan oleh kasih. Di kehidupan kita yang dini, kita belajar untuk menjaga diri kita. Itu seperti kita membangun pagar di sekeliling hati kita dengan pintu di dalamnya. Tidak seorang pun dapat memasuki pintu kecuali kita mengizinkannya. Beberapa pagar yang kita bangun dapat seperti pagar kecil dengan tanda selamat datang. Hati lainnya telah sedemikian tersakiti atau mati karena dosa, sehingga hati itu dipagari dengan besi baja dengan kawat berdiri sekelilingnya. Pintu gerbang itu digembok dan memiliki tanda besar, dilarang masuk. Marilah kita menerapkan gagasan pintu gerbang bagi hati untuk menerima wahyu pribadi. Nefi mengajarkan, apabila seseorang berbicara dengan kuasa Roh Kudus itu membawanya kepada hati anak manusia. Penatua David E. Bernard memperhatikan penggunaan kata kepada. Mohon perhatikan bagaimana kuasa Roh membawa pesan kepada, namun tidak harus ke dalam hati. Pada akhirnya, isi dari sebuah pesan dan kesaksian dari Roh Kudus menembus ke dalam hati. Hati hanya jika si penerima mengizinkannya masuk. Mengapa sekadar kepada kita? Hak pilihan individu sangatlah kudus, sehingga Bapa Surgawi tidak akan pernah memaksakan hati manusia, bahkan dengan segala kuasanya yang tak terbatas. Manusia mungkin mencoba melakukannya, namun Allah tidak. Dengan perkataan lain, Allah mengizinkan kita menjadi penjaga atau penjaga pintu dari hati kita. Kita harus dengan kehendak bebas kita membuka hati kita bagi Roh, atau Dia tidak akan memaksakan dirinya kepada kita. Jadi bagaimana kita membuka hati kita? Dalam khotbah di Bukit Juru Selamat berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika sesuatu suci, itu tidak tercemar atau ternoda oleh hal-hal yang seharusnya tidak di sana. Kesucian hati tentu saja merupakan satu-satunya syarat yang paling penting untuk menerima ilham dari Allah. Sementara tidak satu pun dari hati kita sempurna, semakin tekun kita mengurangi ketidaksucian atau mengeluarkan hal yang tidak seharusnya ada di sana, semakin kita membuka hati kita bagi Roh Kudus. Perhatikan janji manis dari Nabi Yakub ini. Hai kamu sekalian yang berhati murni, angkatlah kepalamu dan terimalah firman Allah yang menyenangkan dan kenyangkanlah dirimu dengan kasih-Nya. Ketika di penjara Liberty, Nabi Joseph menerima sebuah wahyu yang menguraikan kondisi beberapa hati. Lihatlah, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan mengapa mereka tidak dipilih? Sebab hati mereka begitu melihat kepada hal-hal keduniaan ini dan menambahkan kehormatan manusia. Banyak orang sekarang hidup berkelimpahan dan penuh kedamaian. Dalam Kitab Mormon, kemakmuran seringkali menuntun orang menjauh dari Tuhan. Mormon memperingatkan, kita dapat melihat bahwa tepat pada saat ia menjadikan umatnya makmur, ya dalam penambahan hasil ladang mereka, domba, serta lembu mereka, emas, perak, dan segala macam berharga dari setiap macam dan pengerjaannya. Pada saat itulah mereka mengeraskan hati mereka dan melupakan Tuhan Allah mereka. Tuhan mencari tiga akibat alami karena menaruh hati seseorang pada hal duniawi. Pertama, kita berusaha untuk menyembunyikan dosa kita selain dari bertobat darinya. Selanjutnya, kita berusaha untuk memuaskan kesombongan dan ambisi sia-sia daripada mencari hal-hal dari Allah. Terakhir, kita mulai menjalankan kekuasaan yang tidak benar terhadap orang lain. Perhatikan bahwa kesombongan adalah akibat alami dari menaruh hati kita pada hal dunia. Kesombongan membuat hati kita mati rasa terhadap bisikan rohani. Sebagai contoh, Tuhan berfirman, Aku Tuhan tidak senang kepada hambaku Sidney Rigdon. Dia meninggikan diri dalam hatinya dan tidak menerima nasihat, tetapi menyedihkan roh. Bandingkan itu dengan janji ini, hendaklah engkau rendah hati, maka Tuhan Allahmu akan membimbingmu dan menjawab doa-doamu. Dalam wahyu di penjara Liberty, Tuhan menjelaskan dampak hati duniawi. Lihatlah, surga akan menari dirinya, roh Tuhan menjadi sedih, dan lihatlah, sebelum dia sadar, dia dibiarkan sendiri. Brothers and sisters, di masa yang sukar ini, kita tidak boleh membuat roh bersedih dan kita dibiarkan sendirian. Saya katakan lagi, kondisi hati kita secara langsung mempengaruhi kepakaan kita terhadap hal rohani. Marilah kita menjadikannya bagian dari usaha kita setiap hari untuk membuka hati kita bagi roh. Karena kita adalah para penjaga hati, kita dapat memilih untuk melakukan hal itu. Kita memilih apa yang kita biarkan masuk atau menahannya. Untungnya, Tuhan senang menolong kita memilih dengan bijaksana. Saya menutup dengan dua janjinya kepada mereka yang berusaha untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku yang kukasihi, berdoalah kepada Bapa dengan segala kekuatan hati, supaya kami boleh dipenuhi dengan kasih-Nya, supaya kita dapat dimurnikan, bahkan seperti itu murni adanya. Dan pernyataan yang menggugah hati dari Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga kita senantiasa memohon kepada Kristus untuk memperkuat hati kita dan mengisinya dengan kasih-Nya adalah doa saya dan nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation will now join in singing.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Penebus Israel. Penatua Carlos H. Amado dan Penatua William R. Walker dari 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita. Mereka akan diikuti oleh Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Semua hal yang Kristus lakukan untuk keselamatan kita adalah unik. Dia melakukan pekerjaan penebusannya dalam waktu kira-kira 3 tahun. Hari ini, saya ingin menekankan 3 tujuan untuk kehidupan Juruselamat di bumi. Yang pertama, tujuan utama adalah tugas yang unik dan luar biasa yang dia terima dari Bapanya. Untuk melaksanakan pengorbanan yang tak terbatas dan kekal bagi seluruh umat manusia. Sebagai putra tunggal Bapa Surgawi dalam daging, dia mewarisi semua sifat ilahi Bapanya. Dan dari ibu fananya, Maria, dia mewarisi sifat-sifat fana. Hanya pengorbanan dia yang dapat menyelamatkan kita dari keadaan fana dan terjatuh kita. Dia datang dengan tujuan khusus, untuk menyerahkan nyawanya, karena hanya nyawanya lah yang dapat memberi kita kehidupan kekal. Tidak ada manusia fana di masa lalu, masa kini, atau masa datang yang dapat melaksanakan korban tebusan bagi dosa kita. Dialah Juru Selamat dan penebus kita. Dia akan kembali lagi untuk memimpin dan memerintah di antara kita dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Tujuan kedua untuk tinggal di antara kita adalah mengajarkan ajaran yang dia pelajari dari Bapanya, yang mencakup tata cara dan perjanjian keselamatan dan permuliaan. Ajarannya adalah ajaran kasih, pengampunan, dan belas kasih, yang adalah caranya untuk hidup rukun dan damai di antara manusia, dan jalannya untuk kembali hidup bersama Allah. Tujuan ketiganya adalah membangun kerajaan dengan melayani sesama. Inilah jenis kepemimpinan yang berbeda. Pelayanan adalah sifat pengikutnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Dia hidup untuk mengkhotbahkan Injil Kerajaan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengajarkan ajarannya dan melayani sesama kita merupakan dua tanggungjawab yang kita terima ketika dibaptiskan. Ini mempertobatkan kita menjadi hamba-Nya yang sejati. Pada suatu saat, setelah mengajarkan ajarannya, dia berbelas kasih kepada orang-orang dan melakukan mukjizat dengan memperbanyak roti dan ikan dan memberi makan orang banyak itu, yang memperlihatkan kepada kita sifatnya yang penuh belas kasih dan pelayanan. Keesokan harinya, ada lebih banyak orang lagi karena makanan yang telah mereka terima. Dia mengajarkan mereka dengan tekad dan dengan visi kekal. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebagai gereja, kita hendaknya memberi makan yang lapar, meringankan yang sakit, dan memberi pakaiannya kepada yang telanjang. Dengan persembahan puasa, kita mengurangi kebutuhan dasar dan mendesak dengan rencana kesejahteraan, kita memenuhi kebutuhan jangka panjang para anggota. Ketika ada bencana alam, melalui layanan kemanusiaan, kita menyediakan bantuan bagi saudara-saudara kita yang bukan dari kepercayaan kita. Tanpa mengabaikan kebutuhan jasmani ini, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir mempertahankan pekerjaan pelayanan yang paling mulia ini, yaitu untuk memberkati semua orang dengan mengajarkan mereka ajaran Kristus dan mengundang mereka untuk menerima tata cara penyelamatan agar dapat memperoleh kebakaan serta hidup yang kekal. Saya tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dia mengizinkan kita untuk menjalankan hak pilihan moral bahkan ketika kita salah menggunakannya. Dia mengizinkan kita membuat keputusan kita. Kristus tidak dapat menolong kita jika kita tidak mempercayainya. Dia tidak dapat mengajar kita jika kita tidak melayaninya. Dia tidak memaksa. Namun Dia memperlihatkan caranya ketika kita memutuskan untuk melayaninya. Untuk dapat melayani di kerajaannya, Kristus meminta agar kita mengalami suatu perubahan pikiran dan sikap. Karena bagaimanakah seseorang akan mengenal majikannya yang tidak pernah dilayaninya dan yang menjadi seorang asing baginya dan jauh dari pikiran dan niat hatinya? Saya bersaksi bahwa melalui melayani sesama, kita mengenal Tuhan. Pelayanan memperkuat iman kita agar kita berguna di kerajaannya. Pelayanan memberi kita tujuan dan keberanian di kehidupan. Itu mendekatkan kita kepada Allah dan menolong kita memurnikan sifat ilahi kita. Itu mengajar kita untuk saling mengasihi dan memahami dan menolong kita melupakan keinginan pribadi kita, mengurangi sifat mementingkan diri, kesombongan, dan tidak bersyukur. Itu mengajar kita untuk memikirkan kebutuhan orang lain yang mengizinkan kita untuk mengembangkan sifat-sifat yang Jurutama miliki. Kebaikan, kasih, kesabaran, pemahaman, dan persatuan akan meningkatkan sewaktu kita melayani, sementara sikap tidak toleran, iri hati, kedengkian menghilang atau lenyap. Semakin kita memberikan diri kita, kemampuan kita untuk melayani, memahami dan mengasihi akan semakin tumbuh. Mereka yang melayani akan selalu berusaha untuk menyenangkan Allah dan hidup selaras dengannya. Mereka akan penuh damai dan wajahnya ceria dan ada roh kebaikan hati. Mereka yang melayani akan berusaha untuk memuliakan, membangun, dan mengangkat sesama mereka. Maka mereka akan menemukan kebaikan di orang lain, dan mereka tidak ada alasan atau waktu untuk jadi tersinggung. Mereka mengembangkan sifat berdoa bagi mereka yang mengkritik. Mereka tidak mengharapkan pujian atau imbalan. Mereka memiliki kasih Kristus. Mereka yang melayani akan senantiasa bersedia untuk membagikan apa yang mereka miliki atau ketahui di setiap saat dan dengan semua orang. Mereka yang melayani, bahkan di kemalangan, akan memiliki pengharapan yang hidup, akan masa depan yang lebih baik, dan akan berlangsung kuat di tengah-tengah krisis, karena pengharapan mereka dalam Kristus. Mereka yang melayani akan menerima penugasan mereka dengan rendah hati, dengan mengenali keterbatasan mereka, namun yakin bahwa dua orang dapat melakukan semua hal yang dimaksudkan bagi mereka lakukan sejauh salah seorangnya adalah Allah. Dengan ilham ilahi, Raja Benyamin menyatakan, bila mana kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Allahmu. Mereka yang melayani akan lebih mengerti akan kepribadian dan sifat Allah. Mereka yang melayani dengan penuh pengabdian, bahkan ketika hal-hal tidak terjadi seperti yang diharapkan, tidak mudah putus asa, kesal atau frustrasi. Karena janji kedamaian pikiran dan penemanan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di gereja ada puluhan ribu orang anggota yang dengan tidak mementingkan diri melayani di lebih dari 170 negeri di berbagai bahasa dan melayani dengan melalui kepemimpinan, pengajaran, dan membantu orang lain tanpa bayaran atau imbalan materi, tanpa pujian ataupun pengakuan dunia. Mereka memberikan waktu, bakat, dan sumber-sumber mereka. Mereka menguburkan semua yang mereka miliki dan melayani dengan efisien serta luar biasa. Setelah waktu tertentu, mereka dibebas tugaskan agar orang lain berkesempatan untuk melayani. Karena pelayanan ini, gereja menjadi seperti adanya. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami bersyukur kepada Allah atas Anda semua para orang suci yang setia, yang telah merasakan sukacita pelayanan dan berdoa semoga Allah senantiasa akan memberkati Anda karenanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
What a blessing and privilege.
Sebuah berkat dan kesempatan istimewa bagi kita untuk mendukung Presiden Thomas S. Monson, Presiden Henry B. Eyring, dan Presiden Dieter F. Uchtdorf sebagai presidensi utama baru Gereja Tuhan. Pertama kali saya mengetahui pentingnya presidensi utama semasa kecil saat dibesarkan di Kanada bagian barat. Saat saya masuk ke rumah kakek nenek Walker, saya melihat foto presidensi utama gereja. Saya mengingat dengan baik. Kelihatan mereka berdiri sebagai para pengawal dan menyambut semua orang yang masuk. Foto berwarna itu adalah foto Presiden George Albert Smith dan penasehatnya J. Reuben Clark Jr. dan David O. McKay. Foto itu menunjukkan mereka berdiri bersama sebuah bola dunia. Saya suka foto itu. Dan saya mengenal mereka sebagai Nabi Allah dan penasehatnya. Foto yang ada di rumah kakek nenek mempunyai pengaruh kuat dalam diri saya. Saya tinggal di kota kecil di mana kakek nenek saya tinggal. Saya dapat berjalan ke rumah mereka. Saya sering mengunjungi mereka. Saya ingat berdiri serambi dengan hikmat sambil memandangi foto presidensi utama. Saya ingat memikirkan mengapa kakek nenek saya berpikir adalah penting untuk menghormati presidensi utama dan memajang foto di rumah mereka. Semua yang masuk akan melihatnya. Yang paling penting bagi anak-anak dan cucu mereka, ini adalah pengingat tetap yang penting di dalam hati dan kehidupan kakek dan nenek. Bertahun-tahun kemudian, saya bersimpul bahwa memasang foto presidensi utama setara dengan ungkapan Yosua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan. Semua yang memasuki rumah James and Fanny Walker tahu bahwa yang tertulis dalam hati adalah perkataan, kami dan seisi rumah kami akan melayani Tuhan. Sebagai cucu mereka, saya ketat mengetahuinya. Semasa kecil, saya tidak memahami kepentingan adanya tiga orang dalam presidensi utama daripada memiliki satu presiden. Saya tahu ayah Tuhan telah mengutuskan Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan bukan saja Petrus. Saya tahu adalah ayah saya ada di antara tiga pria dalam keuskupan, dan juga sewaktu menjadi presiden wilayah, dan mempunyai dua penasehat di sisinya. Dalam setiap hal, presidensi tidak hanya terdiri dari seorang sebagai pemimpin, tetapi sebagai tiga yang memimpin bersama. Di Pratama, saya belajar mereka dipanggil oleh Tuhan melalui nubuat serta dengan penumpangan tangan oleh mereka yang mempunyai wewenang untuk memberitakan Injil. Dan saya tahu bahwa seorang akan harus dipanggil oleh Allah melalui nubuat, melalui penumpangan tangan, dan untuk mengabarkan Injil. Pada tahun 1835, Tuhan menyatakan kepada Nabi Joseph Smith tata tertib benar dalam presidensi dalam gereja. Karena perlu, maka harus ada presiden atau para pejabat pemimpin. Dari imamat Melkisedek, tiga imam besar pemimpin dipilih oleh badan dan ditetapkan dan ditahbiskan pada pejabat tersebut dan disokong oleh keyakinan iman dan doa jemaah membantu sebuah quorum presidensi gereja. Quorum ketiga presiden. Bukan presiden dan dua wakil presiden, tetapi tiga imam besar ketua. Quorum ketiga presiden. Presidensi utama gereja Tuhan. Dunia tidak terorganisasi seperti ini, tetapi inilah cara Tuhan mengorganisasi dan mengatur gerejanya. Ini mengingat saya pada tulisan suci, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saat ulang tahun ketujuh saya belajar tentang pergantian dalam presidensi utama ketika Presiden George Albert Smith meninggal. Beberapa waktu kemudian foto di serambi kakek nenek diganti dengan foto dari Presiden David O. McKay dan para penasehatnya Stephen L. Richards dan Reuben Clark Jr. Sebagai masa kecil, saya tidak tahu betapa pentingnya atau proses pergantian dalam presidensi, tetapi saya tahu bahwa Nabi telah meninggal dan bahwa kita-kita dipimpin oleh Nabi Allah yang baru dengan dua penasehat di sisinya. Di usia 13, saya dipanggil ke kantor Uskup Murray Holt dan dia memberikan sebuah pemanggilan untuk melayani sebagai Presiden Quorum Diaken. Dia berkata bahwa saya harus pulang dan berdoa tentang siapa yang menjadi penasihat saya. Dia mengajarkan saya bahwa Tuhan akan membantu saya. Dia telah membantu saya. Saya kemudian belajar tentang para penasehat dan saya mulai mengetahui mengapa Tuhan menghendaki gerejanya dipimpin oleh presidensi dan bukan hanya presiden. Saya mengasihi penasehat dalam quorum diaken dan berdoa keras untuk membantu anak lelaki di quorum kami. Uskup Ho mengajarkan pola dari presidensi dan mengajarkan bagaimana sebuah presidensi seharusnya berjalan dan berfungsi dalam Tuhan, gereja Tuhan. Kemudian saya melayani sebagai presiden di quorum lainnya, saya mengetahui pentingnya ada para penasehat tersebut. Sebagai presiden quorum diaken dan kemudian uskup serta presiden wilayah, saya tahu bahwa apapun kebijaksanaan dan kemampuan yang saya miliki, itu akan ditingkatkan secara luar biasa ketika saya menyertakan para penasehat dalam banyak keputusan. Saya belajar bahwa keuntungan dari melayani bersama sebagai seorang presidensi adalah luar biasa dan meneguhkan. Saya memahami mengapa Tuhan menetapkan bahwa gerejanya hendaknya dipimpin oleh tiga imam besar, ketua, dan bahwa bentuk kepemimpinan itu akan ditetapkan ke sebagian besar gereja. Tuhan berfirman, aku akan memberi suatu contoh dalam segala hal supaya kamu jangan tertipu. Dia telah memberikan pola kepemimpinan. Dengan pengecualian dalam quorum 12 dan 70, semua quorum gereja dipimpin oleh seorang presiden dan dua penasehat. Organisasi pelengkap di semua tingkat dipimpin oleh seorang presiden dan dua penasehat. Semua berkat dari melayani bersama sebagai presidensi berlaku pada organisasi pelengkap dan juga quorum imamat. Kita masing-masing yang melayani dalam presidensi manapun di gereja, hendaknya melihat pada presidensi utama sebagai pola dan contoh yang harus kita ikuti sewaktu melaksanakan pekerjaan kita. Kita berusaha untuk menjadi seperti mereka dan bekerja bersama dalam kasih dan keharmonisan. Presiden Hinckley sering berkata, pentingnya para penasihat, dia mengatakan Tuhan menempatkan mereka di sana untuk sebuah tujuan. Kemudian dia mengatakan, setiap pagi, kecuali hari Senin, presidensi utama bertemu ketika saya meminta Presiden Faust untuk menyampaikan masalah dan kami mendiskusikannya bersama dengan Presiden Monson juga. Kemudian saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya ketengahkan dan kami membahasnya serta membuat keputusan. Kami bekerja bersama. Anda tidak dapat menjadi pelaku tunggal dalam presidensi. Penasihat, betapa luar biasanya para penasihat. Mereka menyelamatkan Anda melakukan hal-hal yang salah dan mereka membantu untuk mengajarkan hal-hal yang benar. Penasihat dari Presiden Joseph F. Smith menjelaskan bagaimana presidensi utama berunding. Ketika sebuah kasus muncul di hadapan untuk dinilai, dia dan para penasihatnya akan membahasnya dan memberikan pertimbangan mereka yang cermat sampai mereka mencapai kesimpulan yang sama. Itu hendaklah menjadi pola yang sama. Wahyu mengajar kita untuk membuat keputusan dalam quorum dan presidensi dengan segala keadilan, kedudukan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Tuhan telah memberikan pola. Tuhan, hari ini kita telah mendukung presidensi utama gereja. Mereka akan mengajar kita dan memberikan pola. Kebijaksanaan dan kekuatan akan datang sewaktu kita memandang presidensi utama sebagai teladan pola kita dalam kepemimpinan. Berkat besar akan datang kepada keluarga ketika mengajar anak-anak untuk mengasihi dan mendukung para pemimpin gereja. Sebagai anak kecil berdiri di rumah kakek nenek, saya tahu bahwa kita dipimpin oleh para hamba Allah yang telah Tuhan bimbing. Dan saya bersaksi bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dibimbing oleh seorang nabi. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson telah dipanggil sebagai nabinya dan penasehatnya kedua yang ada. Dan ini adalah gerejanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I bear solemn witness.
Saya juga bersaksi tentang kasih saya, nabi kami, dengan wahyu dan pelihat kami, Thomas S. Monson. Saya percaya kepada dia, dan saya bersedia melakukan apapun yang dimintakan dari saya. Beberapa masalah sedemikian sensitif dan sangat pribadi, dan dapat membangkitkan perasaan mengganggu sehingga jarang disebutkan secara terang-terangan. Namun, jika dengan lembut dibicarakan dalam terang kebenaran, pembahasan terhadap masalah ini dapat mendatangkan pemahaman yang lebih besar dan berkat-berkat penyembuhan dan bahkan penghindaran tragedi lebih jauh. Adalah dengan hasrat untuk memperlihatkan jalan untuk meringankan, saya berbicara kepada Anda yang mengalami akibat-akibat dari perundungan mental, lisan, dan khususnya seks. Saya juga berbicara kepada mereka yang telah menyebabkan hal itu. Saya akan berfokus pada perundungan seks, meskipun nasihat yang diberikan seharusnya membantu para korban lain. Tujuan saya adalah untuk bertindak sebagai cermin, agar terang penyembuhan ilahi dapat menyinari awan gelap kepedihan. Semoga saya dibantu untuk menyampaikan, untuk menyediakan bantuan, dan bukan tanpa mempersulit kehidupan Anda. Dan juga semoga pemahaman, kesadaran, dan kepekaan yang lebih besar dapat mengizinkan beberapa di antara kita untuk membantu mengatasi tragedi perundungan. Semakin meningkatnya dosa yang jahat ini, mungkin tidak menyentuh kehidupan Anda secara pribadi, namun itu cukup merambah di dunia sehingga ini dapat menyentuh seseorang yang Anda kasihi. Itu sering sekali menyebabkan penderitaan besar yang dapat diatasi, sehingga saya ingin berbicara mengenai bagaimana penyembuhan dapat diperoleh. Itu akan dilakukan dengan khusyuk, karena tujuan saya adalah untuk membantu menyembuhkan. Hak pilihan moral adalah unsur penting dalam rencana bahagia Bapa kita di surga. Dia memahami bahwa beberapa anak rohnya akan menggunakan hak pilihan itu dengan tidak benar dan menyebabkan masalah serius bagi orang lain. Beberapa bahkan akan melanggar kepercayaan kudus, misalnya sebagai ayah memperundung seorang anak. Oleh karena Bapa Surgawi sungguh-sungguh adil, haruslah ada sebuah cara untuk mengatasi akibat tragis dari penggunaan hak pilihan yang merusak semacam itu. Penyembuhan yang aman itu datang melalui kuasa korban tebusan Putra terkasihnya, Yesus Kristus, untuk memperbaiki mana yang tidak adil. Ketika dipadukan dengan pertobatan, korban tebusan juga menyediakan jalan bagi si pelaku untuk menghindari hukuman mengerikan yang telah Tuhan tetapkan. Saya bersaksi bahwa saya mengetahui para korban dari peruntungan serius yang telah disembuhkan melalui kuasa korban tebusan. Setelah masalah-masalahnya diatasi dengan imannya, salah seorang remaja putri yang telah secara kasar diperundung oleh ayahnya meminta wawancara lainnya. Dia kembali dengan pasangan yang lebih tua. Saya dapat merasakan bahwa dia sangat mengasihi keduanya. Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Dia memulai, "Penatua Scott, ini ayah saya. Saya mengasihinya." Dia prihatin dengan beberapa hal yang terjadi selama masa kanak-kanak saya. Saya tidak ada masalah lagi dengan mereka. Dapatkah Anda menolongnya? Sungguh, peneguhan yang kuat akan kemampuan Juru Selamat untuk menyembuhkan. Dia tidak lagi menderita dari akibat-akibat peruntungan karena dia memiliki cukup pemahaman tentang korban tebusannya serta patuh pada hukum-hukumnya. Sewaktu Anda dengan seksama mempelajari korban tebusan dan menjalankan iman Anda bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, Anda dapat menerima kelegaan serupa. Setan adalah penggagas dari semua akibat peruntungan yang menghancurkan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menuntun individu ke jalan buntu. Strateginya adalah untuk memisahkan jiwa yang menderita dari kesembuhan yang dapat diperoleh dari Bapa Surgawi yang penuh belas kasih. Jika Anda telah diperundung, Satan akan berusaha untuk meyakinkan Anda bahwa tidak ada solusinya. Namun, dia tahu dengan pasti bahwa ada solusinya. Satan mengenali bahwa penyembuhan datang melalui Bapa kasih Bapa Surgawi bagi setiap anaknya. Dia juga memahami bahwa kuasa penyembuhan melekat dalam korban tebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, strateginya adalah melakukan semampu mungkin untuk memisahkan Anda dari Bapa Anda dan putranya. Jangan membiarkan Satan meyakinkan Anda bahwa Anda tidak dapat ditolong. Satan menggunakan peruntungan Anda untuk melemahkan keyakinan diri Anda, menghancurkan kepercayaan dalam wewenang, menciptakan ketakutan. Peruntungan dapat merusak kemampuan Anda untuk membentuk hubungan manusia yang sehat. Anda harus memiliki iman bahwa semua akibat negatif ini dapat diatasi. Kalau tidak, hal itu akan menahan Anda dari kesembuhan seutuhnya. Satan akan berusaha menjauhkan Anda dari Bapa Anda di surga dengan gagasan bahwa jika dia mengasihi Anda, dia pastilah akan mencegah tragedi itu. Kenalilah bahwa jika Anda memiliki perasaan-perasaan bahwa Anda tidak dikasihi oleh Bapa Anda di surga, Anda sedang dikendalikan oleh Satan. Bahkan ketika tampaknya sangat sulit untuk berdoa, berlutut, serta memohon kepada Bapa di surga agar memberi Anda kemampuan untuk mempercayainya. Bertanyalah untuk mengetahui bahwa putranya dapat menyembuhkan Anda melalui korban tebusannya. Untuk mempertahankan hak pilihan, Tuhan tidak menahan individu dari penggunaan yang tidak benar akan hak pilihan itu. Meskipun demikian, Dia akan menghukum mereka untuk tindakan semacam itu. Bapa kita menyediakan sebuah cara untuk menyembuhkan akibat-akibat atau takut terhadap orang lain untuk sementara waktu menghilangkan hak pilihan orang yang diperundung. Awal penyembuhan memerlukan iman dalam kenyataan teguh bahwa Bapa di surga mengasihi Anda dan telah menyediakan jalan untuk menyembuhkan. Putra terkasihnya, Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya untuk menyediakan penyembuhan. Namun, tidak ada solusi gaib maupun balsam sederhana. Juga tidak ada jalan yang mudah untuk pemulihan seutuhnya. Penyembuhannya memerlukan iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Dan dalam kemampuannya untuk menyembuhkan, itu tertanam dalam tekad yang kuat untuk mematuhinya. Penyembuhan dapat dimulai dengan seorang uskup yang peduli. Peruntungan juga dapat diperoleh dari bantuan profesional. Ada banyak cara untuk memulai penyembuhan, namun ingatlah bahwa penyembuhan seutuhnya datang dari Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Berimanlah agar dengan upaya korban tebusannya yang sempurna, kekal, dan tak terbatas dapat menyembuhkan penderitaan Anda dari akibat-akibat perundungan. Meskipun sekarang tampak mustahil bagi Anda, pada saatnya penyembuhan yang dapat Anda terima dari Juru Selamat akan mengizinkan Anda untuk benar-benar mengampuni pelaku perundungan. Ketika Anda dapat mengampuni kesalahan itu, Anda akan dilegakan dari rasa sakit dan luka hati yang Satan inginkan dalam kehidupan Anda. Meskipun adalah bagian penting dari penyembuhan, jika pemikiran tentang pengampunan masih menimbulkan lebih banyak rasa sakit bagi Anda, kesampingkan langkah itu sampai Anda memiliki lebih banyak pengalaman dengan kuasa penyembuhan Juru Selamat dalam kehidupan Anda. Jika saat ini Anda sedang diperundung, temukan keberanian untuk mencari bantuan. Anda mungkin telah diancam, sehingga Anda tidak akan mengungkapkan perundungan itu. Miliklah keberanian untuk bertindak sekarang. Carilah dukungan dari seorang yang dapat Anda percayai. Uskup Anda dapat memberi Anda nasihat berharga dan membantu Anda dengan pihak sipil yang berwenang. Jelaskan bagaimana Anda telah diperundung dan tuntutkan siapa yang telah melakukannya. Mintalah perlindungan. Tindakan Anda dapat menolong orang lain menghindari menjadi korban. Carilah bantuan sekarang. Jangan takut, karena ketakutan adalah alat Setan yang digunakan untuk membuat Anda tetap menderita. Tuhan akan membantu Anda. Namun Anda harus mencari bantuan itu. Ingatlah bahwa pemangsa piawai dalam menciptakan keadaan umum akan kesalahan untuk menutupi ketindakan tercela mereka. Berdoalah agar dibimbing dalam upaya Anda. Dukungan itu akan datang. Yakinlah bahwa Hakim yang sempurna, Yesus Kristus, akan meminta pertanggungjawaban dari semua pelaku perundungan untuk setiap tindakan jahat mereka. Pada waktunya, Dia akan sepenuhnya menerapkan tuntutan keadilan yang disyaratkan. Oleh karena itu, Anda hendaknya menyerahkan hukuman atas tindakan-tindakan sadis perundungan kepada pihak yang berwenang. Sekarang kepada pelaku perundungan yang telah memporak-porandakan kehidupan orang lain, ketahuilah bahwa Anda memerlukan bantuan atau itu akan menghancurkan Anda. Saya mohon kepada Anda untuk berusaha diselamatkan sekarang. Anda sepertinya telah menipu diri sendiri dalam keamanan yang keliru. dan bersifat sementara bahwa Anda telah dengan berhasil menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran Anda. Namun ketahuilah bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh peduli dengan dosa-dosa Anda. Ketahuilah bahwa suatu waktu dan dalam suatu cara, tindakan perundangan Anda akan diketahui oleh publik. Sederhanakanlah hidup Anda dengan mengambil langkah-langkah sekarang untuk membersihkan jiwa Anda dari doa semacam itu. Dan terimalah hukuman. Perlihatkanlah keinginan untuk menyembuhkan penderitaan yang telah Anda timbulkan. Berbicaralah kepada uskup. Keseriusan dari tindakan Anda ini dapat menyebabkan Anda berhadapan dengan disiplin gereja. Namun pertobatan yang penuh akan membawa kelegaan pengampunan yang manis. Anda akan terbebas dari beban penyesalan dan pikiran-pikiran yang timbul karena kepedihan dan penderitaan yang telah Anda timbulkan dalam kehidupan orang lain. Anda akan dibantu ketika Anda memutuskan untuk membebaskan diri dari kebiasaan Anda melalui pertobatan. Para orang tua, dalam cara-cara yang pantas, ajari anak-anak Anda mengenai bahaya-bahaya dari perundangan dan cara menghindarinya. Waspadalah terhadap tanda-tanda peringatan. Waspadai perasaan gelisah anak dan kenalilah penyebabnya. Kepada Anda yang memegang kunci-kunci hakim di Israel, dengan tekun, yakinkan bahwa setiap individu yang menderita akibat perundangan menerima bantuan yang pantas. Butuh pegangan gereja merupakan sumber berharga untuk membimbing tindakan keimamatan dan koordinasi Anda dengan pihak yang berwenang. Dengan seksama, awasi kegiatan individu manapun yang mungkin memiliki pelanggaran. Ketahuilah bahwa pelaku perundangan sangat jarang mau mengakui tindakan bejatnya. Carilah bimbingan roh ketika Anda merasa bahwa sesuatu mungkin salah. Dapatkan bantuan dari para pimpinan lingkungan. Saya berdoa semoga Anda sebagai orang yang diperundung atau orang yang telah menyebabkannya akan bertindak sekarang untuk mengambil manfaat dari diri Anda kuasa penyembuhan korban tebusan Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa iman Anda dapat memastikan bahwa Dia akan menolong Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today.
Saudara-saudara, Tuhan telah memberkati kita hari ini. Sudah ada suatu sesi yang bersejarah. Kami mengingatkan para brother-brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai di pusat konferensi umum malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran paduan suara Tabernacle secara nasional besok pagi akan dimulai dari pukul 9:30 sampai jam 10. Konferensi sesi minggu pagi akan mengikuti segera. Kami berterima kasih kepada paduan suara gabungan dari Universitas Brigham Young untuk musik indah yang telah mereka sediakan siang ini. Penatua Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita untuk sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Yesus, Savior, Pilot Me. Setelah nyanyian berakhir, doa penutup akan diucapkan oleh Penatua Stanley G. Ellis dari 70. Penatua Perry.
Rasul Paulus dengan berani menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keberanian yang sama ini dinyatakan oleh para misionaris penuh waktu sewaktu mereka melayani di banyak bagian dunia. Secara umum, Injil Yesus Kristus merupakan resep yang terdiri dari lima bahan untuk kehidupan kekal. Pertama, marilah kita memikirkan apa yang dapat terjadi dengan kita jika kita mengikuti resep ini, dan kemudian kita dapat memikirkan setiap bahannya. Apa yang kita ketahui mengenai kehidupan kekal? Kita mempelajari dari Musa, pasal 1 ayat 39, bahwa pekerjaan dan kemuliaan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kebakaan dan hidup yang kekal adalah terpisah dan berbeda. Karunia kehidupan kekal yang dijanjikan hanya ketika syarat-syarat tertentu dipenuhi adalah jauh lebih besar daripada karunia kebakaan. Menurut Penatua McConkie, kehidupan kekal bukanlah suatu nama yang memiliki rujukan hanya pada durasi abadi dari suatu kehidupan yang di masa mendatang. Kebakaan adalah untuk hidup selama-lamanya dalam keadaan dibangkitkan. Dan melalui kasih karunia Allah, semua orang akan memperoleh kelanjutan hidup yang abadi ini. Tetapi hanya mereka yang mematuhi kegenapan Injil akan mewarisi kehidupan kekal. Itu adalah karunia terbesar dari segala karunia Allah. Karena itu adalah macam, status, jenis, dan kualitas hidup yang Allah sendiri nikmati. Oleh karena itu, mereka yang memperoleh kehidupan kekal menerima permuliaan. Mereka adalah para putra Allah, ahli waris bersama-sama Kristus, para anggota gereja anak sulung. Mereka mengatasi segala hal, memiliki semua kekuasaan, serta menerima kegenapan Bapa. Tugas para misionaris kita, sebagaimana dinyatakan di dalam halaman 1 dalam mengkotbahkan Injilku, adalah untuk mengundang orang lain untuk datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya. Pertobatan, pembaptisan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Dalam banyak buku resep masakan, ada gambar-gambar tentang masakan yang sempurna yang dibuat dari resep tersebut. Kegenapan sukacita memasak. Gambar-gambar itu penting karena menolong kita melihat hasilnya jika kita dengan ketat mengikuti arahan sebagaimana yang diberikan dalam resep tersebut. Adalah penting untuk memulai dengan hasil akhirnya di dalam benak. Tetapi hasil akhir yang disajikan oleh gambar dalam buku resep masakan merupakan hasil akhir yang hanya dimungkinkan jika semuanya dilakukan dengan benar. Apabila arahan atau petunjuk tidak diikuti, atau resep diabaikan, atau salah dihitung, cita rasa dan tampilan yang diinginkan jarang diperoleh. Meskipun demikian, masakan yang sempurna dapat disajikan sebagai motivasi untuk mencoba menciptakan sesuatu yang lezat dan indah. Ketika kita memikirkan tentang kehidupan kekal, apa gambaran yang muncul di benak? Saya percaya bahwa jika kita dapat menciptakan dalam benak kita suatu gambaran hidup yang kekal, yang jelas dan benar, kita akan mulai bersikap secara berbeda. Kita tidak perlu didorong atau untuk melakukan banyak hal yang melibatkan bertahan sampai akhir, seperti melakukan pengajaran ke rumah atau pengajaran berkunjung kita, menghadiri pertemuan kita, pergi ke bait suci, menjalani kehidupan yang bermulal, berdoa atau membaca tulisan suci. Melainkan kita akan berhasrat untuk melakukan semua hal ini dan banyak lagi karena kita menyadari itu semua akan mempersiapkan diri kita untuk pergi ke suatu tempat yang kita idam-idamkan. Mengapa tujuan misionaris perlu dimulai dengan menolong orang lain menerima iman dalam Yesus Kristus dan korban tebusannya? Untuk memeluk Injil Yesus Kristus, seseorang haruslah pertama-tama memeluk Dia yang memiliki Injil. Seseorang haruslah mempercayai Juru Selamat dan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Mereka harus mempercayai bahwa Dia memiliki kuasa untuk menepati janji-janjinya kepada kita melalui kebajikan korban tebusan. Ketika seseorang memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka menerima dan menerapkan korban tebusannya serta ajaran-ajarannya. Juru Selamat mengajarkan kepada para muridnya, sebagaimana dicatat dalam 3 Nefi pasal 27, saling kebergantungan antara Injilnya dan pelayanan Farannya serta korban tebusan ketika Dia berfirman, "Lihatlah, Aku telah memberikan Injilku kepadamu, dan inilah Injil yang telah kuberikan kepadamu, bahwa aku datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, karena Bapa-Ku telah mengutus aku. Dan akan terjadi bahwa barang siapa bertobat dan dibaptiskan di dalam namaku, akan dikenyangkan. Dan jika ia bertahan sampai akhir, lihatlah, ia akan kupertahankan sebagai tidak bersalah di hadapan Bapa-Ku pada hari itu, sewaktu aku akan berdiri untuk mengadili dunia. Iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya memalingkan kita kepadanya. Dunia mengajarkan bahwa setelah melihatnya, barulah kita mempercayainya. Tetapi iman kita kepada Tuhan menuntun kita untuk mempercayai agar kita dapat melihatnya dan rencana Bapa bagi kita. Iman juga menuntun pada tindakan. Itu menuntun pada komitmen dan perubahan yang berkaitan dengan pertobatan sejati. Sebagaimana yang Amalek ajarkan dalam Alma 34, karena itu, hanya kepada orang yang beriman kepada pertobatan berlaku rencana penebusan yang besar dan kekal itu. Karena itu, semoga Allah mengabulkan kepadamu, saudara-saudaraku, agar kamu dapat mulai menjalankan imanmu kepada pertobatan, agar kamu mulai memanggil namanya yang kudus, agar ia akan berbelas kasihan kepadamu. Ya, berserulah kepadanya untuk belas kasihan, karena ia berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah individu-individu harus bertobat sebelum mereka dibaptiskan dan menerima Roh Kudus? Suara Kristus yang berkhotbah kepada bangsa Nefi merupakan akhir dari hukum pengorbanan. Dia berfirman, dan kamu akan mempersembahkan sebagai korban kepadaku hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Dan barang siapa datang kepadaku dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, dialah yang akan kubaptiskan dengan api dan dengan Roh Kudus. Persyaratan yang sama dibahas dalam bagian 20 Ajaran dan Perjanjian dalam sebuah ayat yang sering kita gunakan untuk menjelaskan persyaratan untuk pembaptisan. Ayat 37 menyatakan, semua orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan menginginkan untuk dibaptis dan tampil dengan hati yang patah dan jiwa yang menyesal dan bersaksi di hadapan gereja bahwa mereka benar-benar telah bertobat akan segala dosa mereka akan diterima dengan baptisan ke dalam gerejanya. Ayat tulisan suci ini mengajarkan pelajaran penting mengenai sifat pertobatan sebagai persiapan untuk pembaptisan dan menerima Roh Kudus. Pertama, pertobatan mencakup sikap rendah hati untuk menjadi siap dibaptiskan dan mengambil bagi diri kita nama Kristus. Kita harus merendahkan diri di hadapannya, menawarkan pengorbanan kita dari hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, serta menerima kehendaknya. Kedua, kita belajar bahwa orang harus bersaksi di hadapan gereja atau wakil gereja bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Akhirnya, kita mengenali bahwa pertobatan yang merupakan proses pembersihan mendahului pembaptisan yang merupakan tata cara pembersihan dalam mempersiapkan seseorang untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Karunia Roh Kudus hanya tersedia bagi mereka yang dibersihkan melalui pertobatan dari dosa-dosa dunia. Mengapa kita perlu dibaptiskan dan menerima Roh Kudus? Orson F. Whitney mengajarkan, baptisan terdiri dari dua bagian dan memiliki misi ganda yang harus dilaksanakan. Baptisan tidak hanya membersihkan. Baptisan menerangi jiwa, memanifestasikan hal-hal dari Allah, masa lalu, masa kini, masa datang, dan memberi kesaksian yang pasti akan kebenaran. Jiwa yang dibersihkan dari dosa berada dalam kondisi untuk menikmati pengaruh tetap Roh Kudus yang tidak tinggal dalam tubuh yang tidak bersih. Air pembaptisan memulai pekerjaan pemurnian dan penerangannya. Roh pembaptisan melengkapinya. Tata cara pembaptisan dengan air dan api diuraikan sebagai suatu pintu gerbang oleh Nefi. Mengapa baptisan adalah pintu gerbang? Karena itu merupakan tata cara yang melambangkan masuk ke dalam suatu perjanjian yang kudus dan mengikat antara Allah dan manusia. Manusia berjanji untuk meninggalkan dunia, untuk mengasihi serta melayani sesama mereka, mengunjungi anak-anak yatim dan para janda dalam penderitaan mereka, mengabarkan kedamaian, mengkhotbahkan Injil, melayani Tuhan, serta mematuhi perintah-perintah-Nya. Tuhan berjanji untuk mencurahkan roh-Nya dengan lebih banyak lagi kepada kita, untuk menebus orang-orang suci-Nya, baik secara jasmani maupun rohani, menggolongkan mereka dengan orang-orang yang termasuk dalam kebangkitan pertama, dan menawarkan kehidupan kekal. Pembaptisan serta penerimaan Roh Kudus adalah cara-cara yang ditentukan untuk memasuki jalan yang lurus dan sempit menuju kehidupan kekal. Menurut Rasul Paulus, pembaptisan juga melambangkan kita menurun ke dalam kuburan air, yang darinya kita diangkat dengan hidup yang baru dalam Kristus. Tata cara pembaptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mati bersama Dia agar kita dapat hidup bersama-Nya. Dalam hal ini, pembaptisan adalah tata cara pertama penyelamatan dan menerima Roh Kudus menolong kita masing-masing menuju serta bertahan sampai akhir. Bagaimana kita bertahan sampai akhir? Bertahan sampai akhir memerlukan kesetiaan sampai akhir. Seperti dalam kasus Paulus yang memberitahu Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sesungguhnya, ini bukanlah tugas yang mudah. Itu dimaksudkan untuk menjadi hal yang sulit, menantang, dan pada akhirnya memurnikan sewaktu kita mempersiapkan diri untuk kembali hidup bersama Bapa kita di surga dan menerima berkat-berkat kekal. Bertahan sampai akhir sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai sendirian. Pertama, itu memerlukan kuasa penebusan Juru Selamat. Kita tidak dapat kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita kecuali kita bersih. Dan oleh karenanya, kita harus terus bertobat. Idealnya, kita bertobat dari waktu ke waktu. Tetapi kita juga menghadiri pertemuan sakramen kita setiap minggu untuk mengambil sakramen serta memperbarui perjanjian baptisan kita. Kedua, bertahan sampai akhir memerlukan Roh Kudus yang akan membimbing dan menguduskan kita. Yang ketiga, kita harus menjadi bagian integral dari sebuah masyarakat orang suci, melayani serta menerima pelayanan dari saudara-saudara kita dalam Injil. Dengan baptisan, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita masing-masing memiliki peranan yang harus dimainkan. Kita masing-masing adalah penting. Namun agar berhasil, kita harus bersatu di dalam Juru Selamat kita. Keempat, kita harus membagikan Injil kepada sesama. Janji-janji untuk membawa meski hanya satu jiwa kepada Tuhan adalah luar biasa dan kekal. Selain itu, Injil secara alami berakar semakin kuat dalam diri orang-orang yang membagikannya secara sering. Dan terakhir, kita harus selalu memelihara iman dan pengharapan di dalam Kristus untuk bertahan sampai akhir. Dan di antaranya banyak cara kita melakukannya dengan berdoa, berpuasa, dan membaca tulisan suci. Praktik-praktik ini akan melindungi kita dari rencana-rencana licik dan panah api si jahat. Saya mengasihi Injil Yesus Kristus. Karena itu menjelaskan cara kita dapat mengambil bagian dari berkat-berkat Injil, mengalami kesukaan yang sangat besar yang hanya dapat terjadi melaluinya. Dan bertahan sampai akhir melewati semua tantangan kehidupan fana. Injil mengajarkan kepada kita semua hal yang perlu kita ketahui untuk kembali hidup bersama Bapa Surgawi kita yang penuh kasih, sebagai makhluk-makhluk yang dibangkitkan dan dimuliakan. Semoga kita semua memelihara di dalam benak kita visi kehidupan kekal, dan semoga kita tekun dalam mengikuti resep untuk kehidupan kekal, yaitu Injil Yesus Kristus. Semoga kita bertahan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Yeah.
Our Father in
Bapa kami yang di surga, kami sangat senang dan dengan panggilan dan dukungan Nabi kami Presiden Monson dan penasihat-penasihatnya Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf. Kami mencintai dan mengasihi mereka dan mendukung mereka. Tolonglah kami ya Bapa untuk melayani bersama mereka. Bapa, kami mohon dan kagum akan perkembangan kerajaan-Mu seperti dilaporkan. Kami ingin menjadi sebagian dari perkembangan itu. Dan kami mau menolong. Tolong Bapa, melalui karunia Roh Kudus, mengajarkan kami dan menolong kami untuk mengerti bagaimana kita dapat menjadi alat di tangan-Mu dan menolong kami, ya Bapa, untuk melakukan peran kami. Kami berterima kasih atas karunia Roh Kudus itu dan atas kesempatan bahwa kesaksian atas kesaksian pribadi kami. Bapa, kami mengasihi Anda dan hati kami berkeinginan untuk dibimbing oleh-Mu. Sekarang kami mengucapkan terima kasih atas Juru Selamat dan kasih-Nya, atas penebusan-Nya dan atas contoh-Nya. Tolonglah kami untuk menolong orang lain untuk mengetahui kebenaran ini dan datanglah kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas nasihat konferensi ini dan kami mau melakukan yang lebih baik. Tolonglah kami bertindak atas kesan-kesan yang kami terima. Dan ini kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 178.
Ini adalah sesi pertama konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara gabungan dari Universitas Brigham Young. Siaran ini telah disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkrip, atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.